Dneska máme opakovací středu a tak bych se rád vrátil té první kapitole Skutků apoštolských, kterou jsme probírali, a rád bych si se s vámi s ní ještě svěřil. Když se otevře ta první kapitola, tak hned v tom prvním verši je napsáno: první zprávu o Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit. Tady jsem si všiml, že Pán Ježíš začal činit a učit. V našem případě je to obráceně. My se máme od Pána Ježíše učit a potom máme něco dělat, činit. Beze mě nemůžete nic učinit. A Pán Ježíš říká: učte se ode mě, nebo jsem tichý a pokorného srdce. Takže tady ta kapitola je taková zvláštní a já jsem se snažil tak nějak se do toho zpátky podívat. Takže, jak už bylo připomenuto, ten Lukáš nejdříve napsal tomu Teofilovi po tom důkladném prozkoumání a udělal to všechno po pořádku, aby poznal tento vznešený Teofil, že ty věci, kterým byl on dřív vyučen, jsou spolehlivé. A víme, že se jedná o evangelium toho Lukáše, a Lukáš píše tomuto Teofilovi, jaké události se staly poté, co Pán Ježíš vystoupil z Olivové hory vzhůru k Otci do nebe, kterou právě končí to Lukášovo evangelium. Ta jeho druhá zpráva, nazvaná Skutky apoštolů, popisuje, co Pán Ježíš dělal a učil prostřednictvím Ducha Svatého po svém na nebe vstoupení. A Pán Ježíš o Duchu Svatém řekl, a to čteme v Janově evangelium 16. kapitole 13. verš: když však přijde on, duch pravdy, a uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší, oznámí vám i to, co má přijít. On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že z mého bere a vám to oznámí. Při té sederové večeři, která byla pro Pána Ježíše poslední, víme, že Židé to ještě dělají, ale pro Pána Ježíše byla poslední, a při této sederové večeři přikázal právě těm apoštolům, aby jezením nebo jedením chleba a pitím z kalicha si ho připomínali, protože jde vstříc utrpením, kterým musí projít, aby mohl být člověk zachráněn pro věčnost. V tom čtvrtém verši čteme: a když s ním jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mě. Neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém. Četli jsme, že tam měli čekat v Jeruzalémě. Víte, kolik lidí, když slyší slovíčko musím, se pěkně durdí? Od mé dcery přítel, s kterým jsem mohl mluvit, a taky se hrozně rozčiloval, že on nemusí vůbec nic. Jaký pak musím? Já jsem svobodný, nemusím nic. Maminka říkala sice, že musím akorát umřít. Já říkám: vidíš, přece něco musíš. Ale pak jsme se o tom bavili, že je potřebné, aby člověk šel třeba k lékaři, musel jít k lékaři, když má nějaký zánět v těle těžký, něco akutního, tak pokud chce žít, musí jít k lékaři. Ale nemusím, No jasně, že nemusíš, ale potom si poneseš svoje následky. A tak je to i s věčným životem. Musíte se znovu zrodit, říká Pán Ježíš. Musíte. Pokud chcete žít se mnou, pokud chcete žít v radosti, musíte se znovu zrodit. A pokud nechceš, nemusíš. Ale potom budeš tam, kde je pláč a skřípění zubů. A to, ten pláč a skřípění zubů nikdy neskončí. Na věky věku. Takže to je ke slovíčku musím. Pán Ježíš řekl apoštolům, Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým. Nikde není zmínka o křtu ohněm. O tom mluvil Jan Křtitel. V Matouši 3.11 máme zapsáno, říkal to Jan Křtitel zástupům. Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. Někde v jiném překladě rozepnout řemínky u jeho sandálu. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm, to řekl Jan Křtitel. Tento křest ohněm znamená soud pouze nad nevěřícími lidmi a stále leží v budoucnosti. Podobně je to s předpovědí Izajáše o Mesiáši. V Izajáši 61.1 je napsáno, Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušeným srdcem, vyhlásil zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásil léto Hospodinovi přízně a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící. Když Pán Ježíš tady tuto pasáž mluvil v synagoze, máme to zapsáno v Lukáši 4.18 až 19, tak nepřečetl tu druhou polovinu verše, kde se píše o Boží pomstě. Lukáš 4.18 píše, nebo je zapsáno, Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým, poslal mě vyhlásit propuštění zajatým, a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti. Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil se. Už tam není řeč o soudu. Je zvláštní, že je také napsáno, že Pán Bůh nebude nikoho soudit. To máme napsáno v Janovi 5.22. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi. Víme, že Bůh udělil světu dobu milosti. Ta je právě teď, už 2024 let. A každý člověk v této době, který uslyší tu dobrou zprávu, tak se může s Bohem smířit, protože Bůh člověka miluje. A ne někoho, všechny. Bez rozdílu, ale záleží na tom, aby se člověk před Bohem pokořil a aby přijal tady tu věc, jakou má, nebo věc spíš pohled Pána Boha na nás lidi. Že v Božích očích jsme byli všichni hříšníci, ale díky Pánu Ježíši Kristu jsme se mohli stát Božími syny, protože jsme tu zprávu slyšeli, mohli jsme poznat, jací jsme a mohli jsme poprosit za odpuštění a poděkovat mu za to, že jsme se mohli stát Božími dětmi a že Bohu můžeme říkat Otče. V Galackým 5.17 je vyjmenováno 15 věcí, které se Bohu nelíbí a tito lidé, kteří dělají tyto věci, se do nebe nedostanou. Nebudou vidět a nebudou mít podíl v Božím království. Tam je napsáno, projevy tělesnosti jsou zřejmé. patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. A to nás má varovat. Je jich tam 15, je to 15+. Víme, že 15 let života každého člověka je taková doba, kdy prostě ta puberta s člověkem cloumá a chce mnoho věcí vyzkoumat, zjistit a dostává se mnohdy na šikmou plochu. Ale Pán Bůh nás právě před tímto varuje. Satan člověku předhodil lež a člověk ji uvěřil. A právě tím se dostal do jeho otroctví. Ale Pán Bůh poslal svého syna na tu naší zem, aby nás z tohoto otroctví Satana vysvobodil. On, Pán Ježíš, splnil všechno, co Bůh požadoval, ale ta cena za to naše vykoupení byla hrozně vysoká. Musel zemřít Boží syn. Jenže Pán Bůh svého syna vzkřísil, protože on nic špatného neudělal. Ale ne, není to udělení něco špatného, jak si říká člověk, já jsem nic špatného neudělal, já mě Pán Bůh nemůže soudit, ne. Člověk je hříšný, ale Pán Bůh je a Pán Ježíš je svatý. Jenže vzal všechny lidské hříchy na sebe a stal se hříchem. A za to byl ukřižovaný, protože Bůh to tak chtěl, aby člověk se mohl vrátit do Boží náruče. Takže Pán Ježíš vzal ty naše hříchy, vynesl je na kříž na Golgatu, kde na jeho těle, jak víme, ty naše hříchy Bůh trestal. Ale přijde doba, kdy bude Boží syn soudit. Když přišel poprvé na tuto zem, tak byl jako beránek, který o něm měl, neotevřel ústa a byl veden k zabití. Byl obětován, aby odstranil hříchy světa. Ale když přijde podruhé, tak bude jako lev, který potrestá své nepřátele. A když se vrátíme do těch skutků první kapitoly, tak v tom 6. verši jsme si četli, když se tedy sešli, tázali se ho, Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci. Ale přijměte moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku, až po nejzaší konec země. Tady vidíme, že Pán Ježíš těm učedníkům řekl, že budou pokřtěni Duchem Svatým. A oni se ptali, kdy obnoví království pro Izrael. Takový jako zvláštní otázka v určitý zajímavý čas. Proč se na to ptají v souvislosti s tím Duchem Svatým? Možná si vzpomněli na proroka Joele, který ve 2. kapitoli 28. verši říká, i stane se potom, že vylejí ducha svého na všeliké tělo. Avšak stane se, že kdož bykoliv vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude, nebo nahoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození. Víme, že Pán Ježíš neopravuje učedníky za to, že očekávají nebo očekávali doslovnou vládu na zemi. Jenom jim sdělil, že nemohou vědět, kdy to království přijde. To si ponechal ve své moci otec. Až přijmou toho Ducha Svatého, budou Pánu Ježíši svědky. A bylo jim také řečeno, kde? V Jeruzalémě. To bylo město, ve kterém Pán Ježíš byl ukřižovaný. Mělo být toto město jako první, které mělo se dozvědět tu výzvu k pokání a měli v Pána Ježíše věřit. Druhé bylo Judsko. Je to oblast se silnou židovskou populací a hlavním městem tohoto Judska byl Jeruzalém. A další to bylo Samaří. A víme, že v Samaří byla ta žena u té Jákobovy studny. A ta poznamenala, že Židé se Samaritány nekomunikují. A přesto Pán Ježíš, přesto Samaří musel jít a musel s ní promluvit. A potom až nakonec tehdejšího známého světa. A pak přišla chvíle, kdy Pán Ježíš pověřuje prací ty učedníky na Božím díle. A byl vzatý vzhůru do nebe. Lukáš nám popisuje, jak ti učedníci se dívali za Pánem, jak odchází. A také je tam napsáno, že se, když se vzdaloval, zjevily se dvě andělské bytosti, které jim bylo dovoleno, aby se ukázali v lidské podobě. Možná to byli zrovna ti, kteří byli při vzkříšení Pána Ježíše. Ti anděle je oslovili muži galilejští. Všichni ti učedníci pocházeli z oblasti na západ od Galilejského jezera. Až na jednoho. A tím byl Jidáš. A byl to Jidáš Iškariotský a pocházel z Judska. Judsko bylo pod Jeruzalémem, kdežto Galileje je na vrchu v Izraeli. Bylo jim sděleno těmi andělskými bytostmi slovo útěchy v tom, že tak, jak viděli Pána odcházet, zase přijde. A když jsem tak o tom uvažoval, tak jsem si také mohl uvědomit, že se nejednalo o vytržení, ale pohled na nastávající vládu. Protože 1. Tesalonicenským 4.15 nám říká, neboť toto vám říkáme slovem Pánovým. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli. Protože za zvuku přikazujícího zvolání hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe, a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak až tak už navždy budeme s Pánem. Proto se těmito slovy navzájem potěšujte. V Lukáši čteme, že se Pánu Ježíši poklonili a s velkou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Cesta z té Olivecké hory do Jeruzaléma byla krátká, asi 1 kilometr. Byla to nejdelší vzdálenost, kterou směli Židé během sabatu ujít. Když přišli do toho Jeruzaléma, sešli se všichni v horní místnosti, kde zůstávali. Duch Boží je počtvrté a naposledy vyjmenovává ty učedníky. To první vyjmenování je zapsáno v Matouši 10, 2 až 4, kdy je Pán posílá nejprve k zahynulým ovcím domu izraelského. Na cestu pohanou neměli vstupovat. Po druhé je to vyjmenováno v Markovi 3, 16 až 19. A Marek tam udává i důvod. Marek 3, 14. Ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby je poslal kázat a aby měli moc vymítat démony. To bylo druhé. Třetí vyjmenování vyjmenovává Lukáš v 6. kapitole ve 12. verši, A tam se píše, že se Pán Ježíš celou noc modlil. A když se rozednilo, zavolal širší okruh učedníků, vybral z nich 12 a nazval je apoštoli. A víme, že k těm apoštolům později se nesměl už nikdo přidat. V Lukáši 6.14 je také napsáno, že vyvolil Šimona, kterému dal jméno Petr, Ondřeje, jeho bratra Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba, Alfeova, Šimona zvaného Zélot, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. To čtvrté vyjmenování je tady právě ve skutcích. Ale když se to vyjmenovává, tak ten Jidáš už tam není. Už není zmenovaný. A podle slovníku Novotného jsem se dozvěděl, že je to z hebrejštiny muž z Kariot. A je to také z komolenina údajně latinského sicarius a znamená dýkovrach. Kariot bylo místo právě na jihu Judska. A četli jsme tam, že když se vrátili, takže byli jednomyslní a získávali požehnání. To čteme ve 14. verši té první kapitoly. Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Ve skutcích je 7x kladně zaznamenáno, že byli učedníci jednomyslní a 4x byli lidé jednomyslní, ale řekl bych v takovým negativním smyslu. Když jsem se na to díval, tak poprvé je to v tom 14. verši, potom na nebe vstoupení Pána Ježíše Krista se sešli v té horní místnosti, kde jednomyslně zůstávali na modlitbě spolu se ženami. Po druhé, to bylo v 2. kapitole, kdy nastal den letnic, byli učedníci jednomyslně spolu. Třetí místo je v 2. kapitoli ve 46. verši, potom Petrově letničním kázání věřící zůstávali jednomyslně v chrámě. Po domech lámali chléb, přijímali pokrm a s veselím a s prostotou srdce. Další bylo po propuštění Petra a Jana. Se učedníci jednomyslně modlili. Pak to bylo ještě po smrti Ananiáše a Zafiry, to bylo další, kdy byli jednomyslní, byla bázeň ve vší církvi a všichni jednomyslně pobývali v Šalamounově chrámovi, nebo sloupovi. Apoštolové a starší v 15. kapitole s celou církví došli k jednomyslnosti k tomu, že s Pavlem a Barnabášem pošlou do Antiochie Judu zvaného Barsabáš a síla se s dopisem a oni totéž oznámí ústně, co je nezbytné dodržovat. To bylo to, jak se dohadovali právě o té obřízce. V 8. kapitole, v 6. verši, se zase píše, že Filip byl v Samařii, zvěstoval Pána Ježíše, a lidé jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip říkal, protože slyšeli a viděli znamení, která dělal. A ty další negativní jednomyslnosti jsou popisovány v tom v smyslu, že tak jako v 7. kapitoli 57. verš, tam se píše o Štěpánovi, že byl křivě obžalovaný, postavený před velekněze a když jim řekl pravdu, jednomyslně ho vyhnali ven a kamenovali. 12. kapitola skutků, tam zase je Herodes se hněval na týrské a sidonské. Ti přišli jednomyslně, k němu a přes Blasta prosili o mír. Ale jak víme, tak tento vládce k ním promluvil a lidé volali, že je to hlas Boží a ne lidský. A víme, že anděl Pánův ho udeřil za to, že nevzdal slávu Bohu a byl rozežrán červy a zemřel. Další je 18. kapitola. Když pak Galileo vladařem byl v Achaji, povstali jednomyslně Židé proti Pavlovi a přivedli jej před soudnou stolici. A poslední je v 19. kapitoli, kdy bylo pozdvižení v Efezu. A nastalo poté, co mnozí uvěřili v Pána Ježíše Krista. Vyznávali, že se zabývali magií, a donesli jim své knihy a všechny pálili především. A tam byl nějaký ten Demetrios, který vyráběl stříbrné modely Artemidiny a vyvolal nepokoj. A lidé společně, a v překladu Miloše Pavlíka je napsaný jednomyslně, chytili Pavlovi společníky a rozpálili se hněvem. Městský tajemník se snažil dav uklidnit a poukázal na to, že se muži nedopustili ničeho nepatřičného. Jestliže má Demetrios proti někomu žalobu, ať u soudu žalují jeden druhého a zhromáždění rozpustí. V žalmu 133.1 je napsáno Davidova poutní píseň. Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě. Pánu Bohu se to líbí, když jsou bratři v jednotě, že se mají rádi, protože podle ovoce poznají ostatní, že se máme rádi, že jsme spolu. A v písni 164 našeho zpěvníku zpíváme, že v modlitbě je velká síla a máme o ní volat každý den. A tady je právě to, že oni zůstávali v té modlitbě. A ukazuje to, se to stejně jako i tenkrát. Jako tenkrát to máme dělat i my dnes. Ta jednota a modlitba byla předehrou těch letnic, kdy Bůh vyslyšel prosbu Božího syna a viděl jednotně a modlící se učedníky Pána Ježíše a poslal učedníkům Ducha Svatého, který tady je už od té doby dosud, vede, potěšuje, připomíná a ukazuje na hříchy člověka. Ten Duch Svatý právě radí a ukazuje a chce, aby jsme toho Ducha Svatého neuhašovali, nezarmucovali. To je právě u toho v té Efeským 4.28. Ale aby jsme ho také neuhašovali, a to je v 1. Tesalonickém 5.19. A dnes jsme si to právě mohli připomenout, že Pán Ježíš zaslíbil učedníkům právě toho Ducha Svatého. Připomněli jsme si, že odešel do nebe. Jakým způsobem? A taky jsme si připomněli, proč měli ty učedníci zůstávat v Jeruzalémě. Proč se měli modlit. A je moc dobře, že ten Duch Svatý opravdu přišel, že poslechli, že tam zůstali a Duch Svatý mohl přijít. Abych přál sobě i právě nám všem, abychom chtěli vždycky se líbit svému Pánu, být mu milí a poslouchat právě vedení toho Ducha, kterého jsme dostali. Chrámem toho Božího Ducha je vaše tělo. To jsem si mnohokrát taky musel uvědomit, že je potřeba, aby jsme se k tomu svému tělu chovali dobře, odpovědně, aby jsme dokázali, když je nám zlé, jít k lékaři, protože ty lékaři Pán Bůh dal. Lukáš byl lékař a je napsáno, že byl milým lékařem a mnohokrát mohl i Pavlovi pomoci. I my nemáme zamítat tyto věci, protože Pán Bůh nám je dal k pomoci. tak kéž bychom dovedli ve všech případech toho Božího ducha poslouchat a aby jsme byli těmi, kteří se Pánu Bohu líbí a mohli jsme mít i my mít dobrými nástroji v ruce Boží pro lidi, kteří jsou kolem nás a kteří ještě Pána Boha neznají. Než nám Pán Bůh tomu dá hodně sil, radosti i chtění. Amen.